complementas med hetaie ponel aulil komar program mi har
il hotafa
jena Daniel Bohajar
u miej Kathleen Galia. Dan il-program huwa magħmul minn sensiela ta' artikli li ġew maħuda mill-magazine il-ħuttafa. Dan il-magazine joħorġu BirdLife Malta għall-membri żaru l-familji tiegħu. L-artikli kollha huma moqrija mill-istudenti tal-iskola sekondarja fil-Kulleġġ San Nikola li miti tar-Rabat.
Kiet. Iltaqgħet ma' ħabib tiegħu għatlu biex jibda jisma' dan il-programm hekk interessanti. L-ewwel ma saqsieni kien għalli fuq xi xinu dal-programm, għedlu pjanti u annimali selvaġġi. Ħaseb li ħa nitkellmu fuq ħlejjaq perikolużi.
Xi idea żbaljata. Selvaġġ mhux dejjem ifisser perikolus. Tfisser iżda sempliċiment li din il-ħlejqa mhijiex domestika. Mela l-lelluxa hija fjura selvaġġa mhux għax hi perikoluża imma x'tikber waħedha. Ħadd ma jiżraħħa, ħadd ma jsaqqiha u ħadd ma jieħu ħsiebha.
U qed insemmu l-pjanti wkoll kiet taf x'kuluri l-lelluxa?
Mhux ovvja safra u x'isfar l-lelux ngħidu bil-Malti.
Imma taf għaliex?
Għaliex le mhux ċerta.
Mela isma dan il-fiċer ħassir taf għaliex ħafna fjuri fil-kampanja huma sofor. Dan il-fiċer huwa miktub minn Desiree Falzon u moqri minn Emma Bondin.
In-natura mimlija kuluri, imma dal-kuluri tgħid qegħdin biex jidrus bih l-annimali u l-pjanti. Xejn minn dan, jekk nosservaw in-natura mill-qrib, naraw li l-kuluri għandhom xogħol speċjali. Tid-darba sejri naqbdu mal-kulur isfar. Qatt innutajt li l-biċċa kbira tal-fjuri fil-kampanja Maltija huma sofor, u kemm huwa rari li tara fjuri blu. Din mhux kombinazzjoni, imma jiġri għax il-ħamrija Maltija bħall-blat li tiġi minnu fiha ħafna ġir. Il-ġir jgħin il-pjanti jieħdu sustanzi mill-ħamrija, imma mhux il-pjanti kollha jħobbu l-ġir. Ħafna fjuri blu, pereżempju, ma jistgħux jgħixu fil-ħamrija tagħna, imma ħafna oħrajn li jagħmlu fjuri sofor jikbru tajjeb ħamrija bil-ġir. Għalhekk il-kampanja tagħna l-fjuri sofor jispikkaw. Bħalissa, pereżempju, naraw ħafna qarsu. Pjanti oħrajn sofor huma l-ġarġir isfar u ħafna tipi ta' tfif, tfolloq u qrempuġ fost l-oħrajn. Issa, immaġina kont brimba fuq fjura u qed tistenna tinżillek dubbina biex taħtafa. Kieku x'kulur tixtieq tkun? Ovvja, kulur fjura hux, ħalli l-priża ma tarakx. Fil-fatt, il-brimba tal-fjuri mħadba tagħmel proprju hekk. Il-kulur tagħha huwa eżatt bħal petali li toqgħod fuqhom. Fjura popolari ma' din it-tip ta' brimba hija l-lellux, u peress li l-fjura tal-lellux hija safra, il-brimba li tikkaċċja fuqha tkun safra wkoll. Jekk il-brimba tmur fuq pjanta differenti, tista' tibdel il-kulur fi ftit ġranet biex tiġi taqbel mal-fjura l-ġdida li tinserta fuqha. Meta jfaqsu ħafna friħ tal-għasafar, ikollhom qisha xoffa safra mal-ġnub ta' munqarhom li tihom xi ftit id-derra ta' buffu. Din hija qisha kalamita għall-ġenituri li kif jidħlu fil-bejta l-istint jgħidulhom biex idefsu l-ikel f'dawk il-ħluq miftuħin mdawrin bl-isfar. L-isfar huwa l-iktar kulur imdawwal u bekk l-safar ġenituri jkunu jistgħu jaraw, anke jekk il-bejta tkun fid-dlam. Bis-saħħa ta' dan l-istint, il-flieles tal-għasafar jiżguraw li ma jibqgħux bil-ġuħ. Fil-fatt wara li tilqhom il-bejta u jitalmu jtiru, l-għasafar jitilfu din l-ispeċi ta' xoffa safra. Fin-natura l-kulur isfar spiss tara ma' ġempl iswed, bħal pereżempju fil-kasta żnażan. Meta l-isfar issibu fi strixxi flimkien mal-iswed, oqgħod attenta. L-annimal qed jgħidlek biex ma tnissux għax huwa perikolus, velenus jew mhux tajjeb għall-ikel. Ħafna annimali bħala safar għandhom istint li jwissihom biex ma jaqbdux insetti biex strixxi sofor u iswed. Id-difiża tal-isfar u l-iswed tant hija effettiva li xi dubbien li ma jagħtikx ix-xewka rebba wkoll kulur isfar u iswed biex jitħaq bil-predaturi u jbellaħilhom li huwa wkoll perikolus.
Kem ħlejja jinstabu fid-dinja hux den?
Ekku, ekku.
U kemm tiftaqar id-dinja kull meta xi ħlejqa tinqeret għal kollox?
Tiskanta kif imqar f'deżert jew fl-aktar partijiet fondi jumu d-lama tal-oċeani, issib il-ħajja.
Aħseb wara fil-foresti tropikali jew fl-iskollijiet tal-qrol.
Inkomplu nisimgħu dwar dan is-suġġett fil-feature li jmiss. Dan il-feature kiet huwa moqri minn Kieran Agius u miktub minn Viktor Falzon.
Tant ċiħob nuża klim twil, imma tid-darba ħanuża waħda. Mhux biex nurikom kemm jien bravu, imma xirritkom titalmuha. Din hija l-kelma biodiversità. Mhux l-ewwel darba li tinstema' f'dal program u min uħab jitgħallem fuq in-natura, dil-kelma ħa jiltaqa' magħha żgur. Allura x'taħbad? Il-kelma biodiversità ġie minn żewġ kelmiet. Bios li tfisser ħajja u diversità li tfisser varjetà. Mela biodiversità tfisser varjetà ta' ħajja. Mill-li ċkien ħlieqa sal akbar siġra u balina. Għalhekk, meta ngħidu li foresta tropikali fi aktar biodiversità minn deżert, ifisser li fiha jgħixu iktar tipi ta' pjanti u annimali milli jgħixu f'deżert. Biodiversità tiddependi mill-ambjent. Mhux l-ambjenti kollha huma faċli biex tgħix fihom. Id-deżert, pereżempju, huwa nieqes mill-ilma u ftit annimali u pjanti tagħmu jgħixu fih. F'Malta, l-ambjent tax-xari fih ħafna aktar biodiversità minn ambjent aktar aridu li ngħidulu steppa. B'daqshekk, xorta l-isteppa hija ambjent importanti. Anke postijiet bi ftit natura rridu xorta nieħdu ħsiebhom għax kull ambjent huwa speċjali. Kun ħaġa tajba jekk kulħadd jagħti semu b'xi mod biex nipproteġu l-biodiversità li ġmiela qed tonqos ħtijat tal-attivitajiet umani. U nistgħu nibdew billi nitgħallmu aktar fuqha u napprezzawha aktar.
Grazzi lil-Kirina Ġus u issa nistieden lil-Chris Cincini u Ilenia Xiberras biex jaġġornawna bġabra taħbarijiet mid-dinja tan-natura.
Fil-Vjetnam u fil-Laos, xjenzati minn BirdLife International sabu għasfur ġdid. Dan huwa Limestone Leaf Warbler. Limestone Leaf Warbler huwa safrani b'faċċ sabiħ iswed ma' wiċċu. Għall-ewwel l-istudjużi ħasbuh speċi oħra li kienu jafu biha, imma mbagħad indunaw li kellu għanja differenti. Għalhekk studjaw aktar u ċċekkjaw anke d-DNA u madamux ma kellhom prova ċara li dan kien għasfur ġdid tax-xjenza. Dan l-għasfur żgħir jgħix fl-inħawi tal-Vjetnam ċentrali f'ambjent jgħidulu karst. Karst huwa ambjent fil-blat jixbaħ ftit lix-xari tagħna. Ma fih ukoll irqajja sbieħ ta' foresti. F'dawn l-aħħar snin, mill-Vjetnam biss diġà nstabu erba' safar ġodda. Il-leaf warblers huma safar żgħar ħadranin u f'Malta jiġu diversi minnhom. Pereżempju, da' żmien jitfaċċa l-vjolin tax-xitwa. Jekk għandek ġardina, forsi hemm wieħed issa stess jaqbeż minn ferar l-oħra.
Wara aktar minn 500 sena, is-sfin tal-orsijiet fl-Indja spiċċa. Dal-poveri orsijiet ibatu snin ta' tortura. Biex ta' parsi jisfnu. Ikissrulhom sninhom, itaqbulhom imnieħrhom, isawtuhom, iħalluhom bil-ġuħ, insomma, ħajjan fejn. Sa ftit snin ilu fl-Indja kien għad temmijiet minn dawn l-orsijiet maħqurin għal avolja kontra l-liġi. Imma xi żmien ilu l-International Animal Rescue fl-Indja ħabret li nixxiela s-sajva l-aħħar iżeffin. Il-bniedem ilu jiżeffen l-orsijiet minn żmien il-Medjuevu. U dari kien mifrux mal-Ewropa kollha. Kienet ħaġa popolari, għax żari n-nies ma kienx jimportaw minn dak li ħossu l-annimali. Illum hawn ħafna kuxjenza u għalhekk is-sfin tal-orsijiet spiċċa minn ħafna pajjiżi. B'xorti ħażina għataw xi pajjiżi bħall-Albanija u l-Kosovo fejn għadu legali.
Kull ħadd jaf x'inhu kokatu għax huwa pappagall popolari. Fis-salvaġġ dan l-għasfur jgħix fl-Awstralja u New Guinea u f'xinħawi huma komuni sew. Mhux hekk kuġu nieħbore. Il-Yellow Crested Cockatoo jixbaħ ħafna lill-kokatoo l-komuni imma huwa żgħir u jgħix fi gżejjer tal-Indonesja. Dan l-għasfur ukoll jinżamm bħala pet imma ħafna drabi jinqabad mis-salvaġġ. Tant jinqabdu minnu li din l-ispeċi issa kważi nqerdet mid-dinja. Fl-aħħar server li jagħmlu biex jippruvaw joddu kemm baqa' sabu total ta' 107 sfur. Tajjeb insemmu li n-negozju f'annimali li nqabdu mis-salvaġġ huwa t-tielet l-ikbar negozju illegali fid-dinja, wara droga u l-armi. Dawn l-annimali jimbijaw jew l-ċirkli, żwiet u pet shops, jew inkella biex jinqatlu ħalli jaħdulhom il-ġilda, l-adam, l-qrum, etc. Għat-tiżjin jew tabarsi mediċina. Fi kliem ieħor din il-moħqrija qtil ta' miljuni ta' annimali ssir kollu għal merijiet li jivvinta l-bniedem u mhux għal xi bżonn veru.
Grazzi Christian u Elenia. Il-kantanta taljana Laura Pausini dina flitħobba antiket.
Iva, ħafna.
Bdiet il-karriera tagħha bid-diska
La Solitudine.
Kemm ta?
U naf ngħidlek id-data fl-1993.
Imma mhux ħanajlek biex tkanta żgur.
Le aħjar le.
Illumi popolari mhux biss fl-Italja imma wkoll f'pajjiżi Latino-Amerikani u f'Ispanja. Id-diska Sorella Terra ħarġita fl-2008 u kif naħseb indunajt mill-isem Sorella Terra. Titkellem dwar l-apprezzament tal-ħolqien u l-ħtieġa nipproteġuh.
Mela, nisimgħu lil Laura Pausini. xi ġmiel ta' mużika u fakkritni fiċ-ċittadella. Għax l-aħħar li żort iċ-ċittadella innutajt tabella b'tarif dwar in-natura li tinstab f'dan il-post storiku.
Bħalla safar tal-bejt u l-gremxul.
Mhux biss, taf li anke ħlejja endemiċi hemm jiġifieri jinstabu f'pajjiżna biss.
Bħal xejn issib min jgħidilhom ħaxix ħażin.
Ejja nisimgħu lill-Mirjana Ċini li se taqra artiklu dwar in-natura fiċ-ċittadella miktub minn Elizabeth Conrad.
Kellmu fuq siti ta' importanza naturali, x'aktarx li naħsbu l-ewwel fil-kampanja, f'xi post imwarrab u l-bogħod mhix fix-xkil tal-bniedem. Però insibu wkoll siti ta' importanza naturali f'postijiet li mhumiex imbedin mill-ambjent urban. Eżempju tajjeb ta' dan huwa ċ-ċittadella f'Għawdex. Iċ-ċittadella hija magħrufa mal-Maltin u mat-turisti bħala belt storika importanti, fortifikata b'swar. U peress li qiegħda f'Loli toffri veduta sabiħa fuq medda kbira ta' Għawdex. Imma minħabba l-mod kif inhi mibnija u minħabba l-pożizzjoni tagħha f'nofs Għawdex, iċ-ċittadella hija wkoll sit importanti għall-ekoloġija. Is-swar li mdawra bihom jiffurmaw speċi ta' sis jew irdum bħal dawk li għandna ħafna minnhom jagħtu fuq il-baħar. Imma flok ambjent li sar b'mod naturali dan huwa ambjent maħluq minn bniedem. Pereżempju, flok xquq fil-blat insibu xquq fis-swar. Minħabba li mibnija fuq għolja u mikxufa għall-irjieħ, iċ-ċittadella bħall-irdumijiet u s-sisin naturali jaffettwa l-baħar. U bħas-sisin ukoll, is-swar tal-ċittadella ma tantx jistgħu jitlaħqu mill-bniedem u għalhekk joffru kien għal diversi speċi. Insibu varjetà interessanti ta' pjanti fiċ-ċittadella, is-siġra tal-irmiet jew ix-xeb hija endemika għal-Malta u ma tikber imkien aktar. Hija kapaċi tkampa f'ambjenti nieqsin mill-ħamrija u l-ilma u fejn tkun esposta għar-riħ u għar-rax tal-baħar. Insibu wkoll il-papoċċi ta' Malta li tinstab biss f'Malta u fuq Linosa u li wkoll kapaċi tgħix f'dawn il-kundizzjonijiet diffiċli. Pjant oħra li nsibu f'dan is-sit hija l-kamumilla ta' Għawdex. Mhijiex endemika għal-Malta imma xorta qiegħda interess xjentifiku fil-Mediterran. L-unika post fejn din il-pjanta tinsab fil-gżejjer Maltin huwa proprju fiċ-ċittadella. Iċ-ċittadella hija wkoll habitat ta' valur kbir għall-fawna. Fil-ħitan ta' swar tagħha hemm diversi mini u korriduri li benna l-bniedem żmien ilu. Illum il-ġurnata dawn jipprovdu ambjent tajjeb għall-frifet il-lejl. Tajjeb ngħidu li l-ispeċi kollha tal-frifet il-lejl ta' Malta huma medda minħabba tfixkil mill-bniedem u minħabba li ftit baqalhom ambjenti tajbin fejn jistgħu jgħixu. Iċ-ċittadella hija waħda minn dawn il-postijiet li jipprovdu kien. Tnejn mill-ispeċi ta' frifet tal-lejl li nsibu hawn huma meqjusin mill-Unjoni Ewropea bħala speċi li l-ħarsin tagħhom huwa importanti ħafna. Dawn huma il-vespertin tal-Maghreb u n-nali. Barra frifet il-lejl insejbu wkoll iż-żugraga ta' Għawdex, bebbux u endemiku għall-Malta. Kif ukoll ħanfusa rari li l-unika popolazzjoni tagħha f'pajjiżna qiegħda biss hawnhekk. Mela kif rajna, iċ-ċittadella hija sit ta' importanza partikolari għall-ħarsien tan-natura f'Malta, imija wkoll sit ta' valur arkeoloġiku u post importanti għax għandha dehra li tpaxxi lajn.
Kemm huma ħelwin ċerti ismijiet kett li nagħtu lill-pjanti u l-annimali hux il-vespertin, iż-żugraga, il-papoċċi.
Imbagħad hemm oħrajn taqta' nifsek tgħidhom bħal natukas orkida piramidali ta' Malta. Taf li din.
Ġej xi feċer jaqgħu.
Mhux eżatt għax darba għandna intervista mal-fjura stess.
Ara xi ġmiel ta' fjura, tista' tgħid li x'ismek?
Int m'għandekx tagħmel, mela ma smajtiex li l-preżentatriġi tħabbar ismi.
Alright, hej, x'ħadd taftni.
Skużani, għandek raġun, imma nħossni rrabjata u għandi qalbi maqsuma.
Għaliex fjura, xi ġralek?
Għax ftit ilu kien hawn familja bnedmin u serqet ħafna minn ħut il-fjuri.
Isma x'kull waħda, taf kemm qed jiddispjaċini. U għala serqu l-ħutek?
Heq, rawna sbieħ u qataw bukket biex imorru jżejnu d-dar tagħhom. Missewux.
U żgur li mhux sew.
Jien fjura li ma ssib imkien bħali fid-dinja ħlief hawn f'Malta, imma mhux kulħadd jaf jieb żarija, hawn xi nies ikaxkru kull ma jogħġobhom. Ikun x'ikun, bla ma jagħtu każ tal-ħsara li jkunu qed jagħmlu.
Żomm, jiġifieri int fjura endemika?
Mela xiex, għalhekk f'ismiem ta' Malta, hux.
Issa, orkida piramidali ta' Malta. Trid inħalli f'idejk biex tiddeskrivi lilek innifsek.
Mela jien nikber minn pjanta żgħira. Nagħmel bħal pukkett fjuri żgħar forma tal-imbut ta' wali, ta' lewn roża fil-vjola.
U fejn tikber?
Nikber fil-blatt tax-xari. Imma minn tista' ssibni nikber f'kull xara tafx, għax jien m'inhiex xi pjanta komuni.
Ja ħasra, int mistek imħarsa bil-liġi biex in-nies iktar tibża lik.
Jien diġà mħarsa kieku, imma n-nies jew ma jafux jew ma jimpurtaħħomx. Ħallini ara għax terġa' tiftaħ lill-kotba u nieħu xi tbaq biqa.
Mela ħanħallik u skużani li fixkiltek.
Ciao, u skużani jekk taftek, lanqas li kien tortijak, imma mhux il-bnedmin biss taqbżilhom. Kultant tenk aħna l-fjuri li qabżu ilna.
Grazzi ħafna għal l-orkita piramidali u grazzi wkoll il-Mirjana u l-Anastasia ta' dak il-feature. Issa.
Qabżitilha wkoll l-orkita piramidali imma insomma m'intix tort. Għax aħna l-bnedmin m'intuwix nifs lin-natura. Inqaxtu s-siġar, inħamġu l-ibħra, inniġsu l-arja, nistadu għal-ħud bla rażan, nibnu kull imkien, nibnu d-diki fix-xmajjar.
Lista twila li ma tispiċċa qattim somma, x'ħasrawx. Ara, ejjem bidlu d-diska u għajd li x'jmiss.
Ara, wasal il-ħin għal-kaxkarin.
Bebbux?
Le.
F'kieren tal-art?
Lanqas. U dawk propjament mhux jitkaxkru imma jimxu bil-mod.
Mela sriep.
Mejja proset fl-aħħar. Isimgħu dan il-feature, moqri minn Mirejn Gawċi.
Ħafna nies jibżgħu mis-sriep, min isem il-velenu u min isem il-San Paul, min isem il-xitan u min naxra xi ħaġa fuq Animal Planet. Imma l-fatt huwa dan. F'Malta ma nix għalfejn nibżgħu mis-sriep għax is-sriep Maltin mhumiex perikolużi għalina. F'pajjiżna għandna erba' speċi ta' sriep, is-serp iswed li huwa l-akbar fosthom ukoll, il-lifa li hi l-aktar kulurita, it-teleskopu li joħroġ flabex u bil-lejl, u s-serp aħdar li jinstab biss f'Xinħawi tal-Belt u f'Marsamxett. Minn dawn jista' jkun li s-serp iswed biss huwa verament indiġenu. Tliet tal-oħra probabbli waslu Malta biżball fuq xi vapur mal-merkantija. Fil-fatt, f'għawda x'jeżisti biss dan is-serp, it-tliet tal-oħra huma ristretti għall-gżira ta' Malta biss. Is-sriep Maltin huma kollha żgħar u rqaq, l-akbar wieħed u s-serp l-iswed li jitwal sa xi metru. Jiklu annimali żgħar bħal ġrieden, firien, gremxul u anke xi friħ jew bajt tal-għasafar. L-annimali joqtruh billi jitgerbu miegħu u jissikkaw sakemm jaqta' nifsu. Is-sriep jagħmlu dan mhux għax huma kattivi, imma x'bħalli u bħalek iridu jieklu. U l-ikel ma jixtruhx mis-supermarket imma jridu jitħabtu għalih biex jaqbduh. Is-sriep huma rettini interessanti u għandhom sensi li aħna m'għandniex. Bħala predaturi huma parti importanti min-natura u jxirqilhom ir-rispett tagħna. Bħal rettili Maltin oħra, is-sriep ta' Malta huma mħarsin bil-liġi u la jistgħu jinqatlu u lanqas jiqabdu.
U issa weġibni din, den, bli ma serp jilabu l-babies.
Ħafifa di, bir-rattle snakes.
Proset, tajta. Issa, trix t-introduċi l-aħħar feature għallum?
Mel-issa se nisimgħu feature dwar għasfur kbir u sabiħ li jidher fi żmien il-passa. Għasfur ptit jira maestuża.
Den, qed lek sar il-ħin, naqtgħu fil-qasir.
Skużani, kiet, mela jien nisimgħu lil Gabriella Bezzina, it-tina ftit tarif dwar ir-russett il-gris.
Fost l-għatim daqqas tar-siset u għagretti li jidru fi żmien il-passa, l-akbar fostom u għarru set gris, bħalli jisiset loħra u għasfurta u għali li zomruħu wiqaf. Onqu saqajħ u l-munqar u matwal ħafna. Iż-żewġ kuluri li jispikkaw u mal-gris tal-ġwienaħ u l-abjad taż-żaqq u l-on. Għandu koll ftit iswed ma' sidru u qrib il-ġwienaħ u żewġ xixiet twal suwed fuq rasu. Jidher f'waħdiet jew fiq tajja li ġieli jkunu kbar ħafna. Meta jkun qed ipassi jidher itir f'linja dritta jew inkella forma tal-ittra V. Għata jessi set griżi it-tir b'dik il-qatfa kalma ikun fija tas-sewġ tara fir-riserva tal-għadira u s-simar spiss jinżlu minn dawla safar kbar. L-ikellew rinri tal-russet gris jikkonsisti f'ħut, insetti kbar, rettili u kultant anka friħ tal-safar żgħar. Ir-russet gris ma jinstabx fl-Ewropa biss għax insibuh ukoll fl-Asja u fl-Afrika. Il-bejta jibnija f'siġar għolin, ħafna drabi li bl-ilma. Wara li għaddi żmien tal-bejta, ħafna jsieset ipassu lura lejn l-Afrika.
U hekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm, jekk tixtiequ li tibdew tirċievu l-ħudd tagħha id-dar u toqgħodu tkomplu taqraw dawn it-tip ta' artikli id-dar għall-komdità tagħkom, mela idħlu fis-sit www.birdlifemalta.org fis-sezzjoni membership.
Jiena nirringrazzja lill-qarajja kollha lit-tekniku Jason Aloisio u lilek li joġbok tqatta din in-nofsija magħna.
Aħna nerġgħu inkunu miegħek bi-programm ieħor il-ħudd tagħha s-sibt li ġej fit-8:30 ta' filgħodu. Saħħit!